Политически некоректно с Петър Волгин.
Здравейте, вие вече сте във времето на политически некоректното говорене. До 14 часа с вас ще бъдат Георги Бангиев, звукорежисьор, Борислава Борисова, редактор на предаването. Ивелина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Тази седмица беше доминирана от сюжети, свързани с правото и с политиката. Затова и на тези сюжети сме посветили днешното издание на Политически некоректно.
Политически некоректно.
В онези държави, на които уж, така нали, уж толкова искаме да приличаме, правото какво е? Правото е безпристрастният начин за решаване на всякакви проблеми, като почнете от най-дребно битовите до тези от най-висше държавно значение. У нас правото е нещо различно. То се използва от управляващите, за да разширяват своята власт и от опозицията, ако може да им помогне да свалят управляващите, след което да правят същото като тях. От десетина години у нас в България в различни либерални компании особена популярност добиха фрази като съдебна реформа и върховенство на закона. Медиите и неправителствените организации, обслужващи тези кръгове, надариха въпросните думички с сакрално значение. Оказа се, че най-важното нещо в България било тази пуста съдебна реформа. Не социалните неравенства, не бедността, не масовата имиграция. Съдебната реформа. Трябвало да постигнем върховенство на закона и едва тогава всички проблеми ще ли да бъдат решени. Обаче има един лек проблем, който спъва тържеството на тази мантра. 10 години се говори за съдебна реформа, а никой досега, бил той политик или политолог, не е обяснил внятно и конкретно на нас, нормалните граждани, за какво точно става въпрос.
Политически некоректно.
От целия порой приказки, който бълва нашинския умно-красивитет, се разбира едно единствено нещо. Имало едни лоши хора, тук най-често се споменават господата Пеевски, Цацаров и Гешев, които трябвало да бъдат отстранени, след което щяло да настъпи всеобщото щастие, т.е. да се реализира върховенството на закона. Това, разбира се, е крайно елементарно виждане, само че то се оказа достатъчно за едни партии да влязат както в парламента, така и в изпълнителната власт. С невиждано от дълго време комсомолско дразновение, активистите на тези партии се заеха с провеждането на съдебната реформа, т.е. с махането на лошите хора. Когато този вторник Конституционният съд излезе с решението, че министъра на правосъдието има право да иска оставките на тримата големи в съдебната система, съдебните реформатори изпаднаха в състояние близо до сакралния екстаз и май още не са излезли от него. Те вече предвкусват какви разбиващи доказателства ще внесе правосъдната министърка срещу главния прокурор. Сигурно нещо, че искал главния прокурор да изяде някого. Тези канибалски шушети напоследък се радват на голям успех. Изобщо толкова разбиващи ще бъдат доказателствата, че Иван Гешев, този Волдемор на съдебната система, веднага нямало изобщо да чака решението на Висшия съдебен съвет, ами на часа щял да си подаде оставката.
Политически некоректно.
А пък на мен ми се струва, че въпросните доказателства ще бъдат идентични по значение с онзи списък, който Кирил и Лена тези дни внесоха в прокуратурата. Пак ще гледаме изрезки от вестници и скриншотове от сайтове, за които трябва да благодарим на Google. Едва ли трябва да се учудваме, че световната търсачка се радва на такава популярност. Защо да четеш книги? Защо да събираш с месеци и години доказателства, когато има Google, който за минути ти изплюва нужната информация? Ама било елементарно това, че нашите управляващи да не са особено сложни. Имам предвид, естествено, както сегашните, така и предишните.
Политически некоректно.
Най-тъжното в цялата история е, че няма никаква разлика между онези, обявени за войни на светлината, т.е. борци за съдебна реформа, и другите заклеймявани като защитници на статуквото. Така наречената борба за върховенството на закона е, съвсем простичко казано, борба между две политико-икономически групировки. Едната групировка се олицетворява от граждани на Пеевски, а другата от граждани на Прокопиев. Ако мислите, че едните са символ на абсолютното зло, а другите на абсолютното добро, значи сте в плен на трогателен наивизъм. Просто в случая няма добри и лоши. Има хора, които стръвно пазят заетите си позиции. Има и едни други хора, които също толкова стръвно искат да махнат първите, да се настанят на местата им и да вършат същото. Това наистина е страхотна битка. Страховита. Обаче няма нищо общо с върховенството на закона. И даже е обидно да ни я представят като съдебна реформа, както ни убеждават умно красивите наблюдатели. Това в никакъв случай не е Армагедон, след който щяла да настъпи вселенската справедливост. Просто наблюдаваме най-баналната от всички борби за овладяване на още власт и още финансов ресурс. Третостепенен водевил, разиграван от безкрайно посредствени актьори.
Политически некоректно.
Да ви припомня нашите телефони 029631565, 029336743 и 0889202207. Звъните на тези телефони, след което си говорим по актуалните сюжети от седмицата. Разбира се, имам предвид тези, свързани с политиката и правото. Само да ви припомня, във вторник Конституционния съд реши, че министъра на правосъдието може да иска оставката на тримата големи в съдебната система, включително и на главния прокурор. Нали, там е сега голямата драма. А също така имаше едни списъци, които бяха внесени от премиера в прокуратурата. Списъци с имена на хора, за които се подозира, че са извършили корупционни схеми. Те бяха внесени. След това техния път много интересно се развива. Но изобщо всичките тези неща приближават ли ни според вас към така тази толкова мечтана, лелеяна, желана съдебна реформа? Добър ден!
Любими господин Волгин, бати Петърчев.
Кой ми се обажда?
Йордан Йорданов.
Кажете, господин Йорданов.
Така. Твоята колежка Силвия каза, че ще я се ангажира. Аз станах като хитър Петър. Людмила Железова преди...
Чакай сега, остави Людмила Железова. Кажи ми за съдебната реформа какво мислиш.
Ама, защо ме лъжи?
Ама не те лъжи никой. Виж сега. Кажи за съдебната реформа какво смяташ. Има съдебна реформа, цялото общество се вълнува. Ти вълнуваш ли се от съдебната реформа?
Аз се вълнувам да ми се промени живота. Не ме интересува нищо друго.
С той съдебната реформа смяташ, че няма да ти промени кой знае колко живота.
Нищо няма да промени и ще крадат. Който може да краде, който не може, ще го... Който има връзки, ще го оправят. Който няма връзки... Ще го вържат и готово.
Е, добре, и какъв? Защо тогава толкова енергия се влага в тая съдебна реформа от всички хора в висшите етажни власти?
Всичко е цирк. Цирк за народа. Нас не циркуват. Вече аз съм на 60 години. Само това слушам и това виждам. И само се лаят кучета и кервана се върви.
Е, ти си млад човек, има още да видиш колко много неща има, така че не се отчаивай. Може да има и някакъв позитивен елемент. Добър ден!
Добър ден, господин Волги!
Заповядайте!
Младен Димов от София се обажда.
Кажете, господин Димов.
Ако нещо смислено трябва да се прави с прокуратурата, макар че тя е, нали, наказателно обвинение, и за наказателните дела тя трябва да бъде поставена на пиедестала на адвокатурата. Ако трябва да има съдебна власт, тя трябва да бъде само съдебна власт. В нея да не членува прокурорите. Освен това...
Чакайте само да уточним. Смятате, че мястото на прокуратурата не е в съдебната власт, така ли?
Не е в съдебната власт.
А къде да бъде? Къде?
Тя трябва да бъде на равнището на адвокатурата. По отношение на наказателните дела.
Тоест да бъде независима, така ли? Да не е вътре в съдебната власт. Да си абсолютно отделно от всякъде.
Да бъде отделна, али? Тя все пак, нали, нека да се бъде под шапката на Министерството на правосъдието, там, на тия работи, както са другите. Обаче, тя трябва да бъде отделно. И да няма главен прокурор, а този главата на Върховната касационна прокуратура и на Върховната административна прокуратура по аналогия на Върховния касационен съд и Върховния административен съд да изпълняват било на ротационен принцип, било по някакъв друг начин, длъжността главен прокурор.
Тоест искате да кажете, че главният прокурор не трябва да има чак толкова голяма власт, колкото има в момента.
Разбира се. Сега, друг е въпросът, че тези неща могат да станат след конституционни изменения. Mm-hmm. Обаче, тези конституционни изменения могат да станат само след като имаме читав парламент, парламент от читави депутати.
Ама как ще разберем? Как ще разберем кои са читави?
Известни и местни. А не някои такива привнесени, но това не може да стане по друг начин, освен като се мине през избори по изборен кодекс, който е изборен кодекс на народовластието.
Добре, т.е. призовавате за нов изборен кодекс. Може да се обърнете към госпожа Майя Манолова, тя е специалист по тези дела. Благодаря ви. Добър ден. Ало.
Ало.
Заповядайте.
А, здравейте, господин Иванов.
Здравейте.
София се обажда, Иванов.
Да, господин Иванов.
Ами са на хората, ние на хищ до смяна на главния прокурор и реформа в здравната система, защото знаем, че няма да излезе нищо. Колко години я правиме и сега в момента това отклонява на вниманието. Защото виждате ли хората как живеят и как вече стискат зъби и се чудят как да ги махнат, нема те се чудят вече как да ги махнат и ето. Въобще не знаят как се управлява държава. Това не е училище. Каква съдебна система, каква те не могат да оправят тока на фирмите и на църквите и на манастирите. Виждате ли, че как ни заблуждават, за да може да си говорим само за Иван Гешев. Ето на хората има мозна две години за това също.
Ема казва, че това е един от големите проблеми. Това бил един от големите.
Не е проблем това. Както го подгониха Бошков, Банев и тия рабаджи, и тогава почнаха хората да излизат по улиците. Кой плащаше за това излизане на улицата? По-миналото година.
Е, не само с плащане ставаше, сега имаше си естествено недоволство.
Имам приятели, които са ме карали да хора на протеста и казвали, къде ще хора на море, ще хора 30 лева на ден ни плащат. Няма казвам кой и как, знам кой е.
Да, но няма значение, това вече минало за минало.
Няма значение, защото вече с този главен прокурор на хората им стръсна. Вижте, проучваме такива са логическите. Съдебната система е нека на 4-5 место от интереса на хората. Хората се интересуват от ежедневието, как ще изкарат месеца. Вижте какво става с цени, с всичко. Това ли е новото? Това ли е промяната? За това ли ходихме по площадите? Аз не съм ходил. Защото знаеш, че оставям така.
Е, но и знаете, хората пък винаги се надяват на нещо по-добро.
Еми, това по-доброто го видеха сак, по-повече. Ай, ще чакам още месец-два. И какво ще стане след март-април? Цяла България ще е на улицата. Виждате ли вече, че не може да се пазарува нормално, всеки чуди как да се свържи двата края. Сметките са огромни.
Разбирам, да, всъщност вие изразявате една позиция, която е доста широко споделена, според която не съдебната реформа е най-важното нещо, има много други по-важни неща, обаче пък от друга страна много политици, т.е. тези, които взимат решенията, казват не, съдебната реформа е най-важно и всичко останало ще се подреди, когато направим това. Как ще стане, ще видим. Добър ден!
Добър ден, господин Волин.
Заповядайте.
Ами да ви кажа, че всичко е мафия. Както се разберат, така ще станат нещата.
А кои трябва да се разберат?
Ами ние с вас, каквото и да правим, няма да се разберем, защото сме на много ниско ниво. Искам да ви кажа едно нещо от моя собствен опит. 33 да. Години сърбам една попара, която надробиха едни другари комунисти. Отивам аз да съжавам на главния икономически полицай на един районен, окръжен град, пардон. Работих на неговата любовница безплатно, 1-2-3 месеца. Тайка ще свържа. Тия маза му съжалвам, той казва, о, ме виж какво, вашия майстор там работи на моята кооперация.
И какво стана?
Няма да пристане работа, момче. Елате да видите, преди 31-2 години, един голям пленински следовател, какво ЖСК си дигна. То верно, че никой не живее там, но си е него. Има... Отде събра пари по времето на комунизма на улица Гривица, то хубав човек. Еми той имаше комар, имаше какво ли не, пан си назначиха от един състезател цял... Пардон,
и какъв е, прощайте, какъв е извода от цялата история?
Еми само дигаме шум.
Само дигаме шум и нищо не се променя. Ами как да ви опонирам? Трудно ми е да ви опонирам на този извод. Добър ден!
Ало?
Да, заповядайте.
Добър ден, уважаеми господин Волгин. Аз считам, че трябва да има съдебна реформа и как тя да бъде осъществена.
Е, това е въпросът, да.
Аз считам първо, че трябва да бъде премахнат имунитета и на президент, и на министър-председател, и на председател на Народно събрание, депутати, министри, абсолютно всички висши държавни длъжности. Всички по конституция сме равни пред законите. Който е получил нашето доверие и избран на тези високи длъжности, които заема, и поругае нашето доверие, извършвайки престъпление или законно нарушение, трябва веднага да бъде свален оттам.
Да, първо трябва да бъде съден. Да, първо трябва да бъде съден, защото съда може да каже дали някой извършил престъпление.
Второто, което е, аз считам, че прокуратурата трябва да бъде институция, която да е извън съдебната власт.
А къде да бъде?
Съдът съди. Ами тя трябва да бъде нещо като някаква институция, която да не е подчинена на тези партийни, това на тези партии и да се избират в нея хора с партийна принадлежност. Тя трябва да бъде някъде извън като, това като президентство. Просто някаква институция, която е независима от другите власти.
Те номинално не са партийно принадлежащи, не са членове на партиите, тези, които хора там се избират, ама какво от това?
Да, и мисля, че трябва главният прокурор, който се избира, не може да бъде недосегаем. Тъй като по конституция властта е народа, ние сме властта, ние определяме хора, които да изпълняват определени обществени задължения, включително и задължението на главен прокурор, обвинител при извършването на законно нарушение и законно престъпление преди всичко. Ние трябва да го контролираме. Това може да стане с обществен съвет. Хора, които обаче не са свързани с прокуратурата и с съдебната власт в момент. Това са, да кажем, бивши адвокати, нали, пенсионери, преподаватели от Института по правото в БАН, преподаватели по право в висши учебни заведения и други. Народът контролира своите избранници.
Искате народен...
Никой не може да бъде в тая държава неконтролиран.
Искате народен контрол да има. Това често се чува. Чисто практически е малко сложно за изпълнение, но защо пък да не се мисли във всякакви посоки.
Политически некоректно.
Гост в Политически некоректно днес е професор Даниел Вълчев, декан на юридическия факултет в Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте, професор Вълчев.
Здравейте, благодаря за поканата.
Благодаря, че я приехте. Ще говорим днес, разбира се, за тези актуално политически правни сюжети от седмицата, след което ще говорим и за литература, нещо на което аз много държа, по повод вашата нова книга, всъщност вашия първи роман, Неделния продавач на книги, но това по-нататък в разговора. Сега започваме с актуалностите и с поредния рунд, може би, от така наречената съдебна реформа. Мислите ли, професор Вълчев, че тези стъпки, които бяха направени тази седмица, ето, например, това, че беше Конституционният съд излезе с решението, че министъра на правосъдието може да иска оставката на някой от тримата големи. Това, че едни списъци бяха внесени в прокуратурата от министър-председател, това ни приближава към същност на съдебна реформа в България.
Не мисля, че нито едно от двете ни приближава. Това са две различни теми, да. Разбира се. По отношение на решението на Конституционния съд, за мен специално не е имало съмнение, че министъра на правосъдието би могъл да прави това. И радвам се, че е единодушно решението на Конституционния съд. Доколко обаче Висшия съдебен съвет би откликнал на такова искане, това е съвсем отделен въпрос. И едното е добре, и другото е добре, защото в крайна сметка идеята за разделение на властите е не да има някакви органи, които са напълно независими едни от други, а тъкмо обратното. Между другото, стария професор Стефан Баламезов още през 40-те години казва така. В словосъчетанието разделение на властите има три думи и са допуснати три грешки. Първо, няма власти, тъй като властта е една. Второ, няма разделение, защото властта е единна. И трето, казва той, принципа, всъщност макар и тъй да се нарича, не води към идеята за разделение, а по-скоро за разграничение и взаимен контрол между властите. Така че няма нищо лошо в това изпълнителната власт да поставя проблеми, включително свързани с персонални назначения в съдебната власт, така както няма и нищо лошо съдебната власт да отменя актовете на правителството в лицето на Върховния административен съд. Въпросът е да не се бъркат една с друга тогава, когато става въпрос за конкретни решения. Така че това е едното. А що се отнася до другото, сега аз там не смея да казвам тежки думи в събота по обяд, но това е близко до някакъв вид, как да кажа, забавно изкуство, защото какво се получи? Министър-председателят, научавайки от медиите за някакви факти, ги дава на главния прокурор, който се очаква да ги даде на министъра на вътрешните работи, който, освен че също допускам, че те медии, е и подчинен на министър-председателя.
Тоест, не може ли министър-председателят си ги даде директно на вътрешния
министър?
Това
се чуда и аз. Но и затова казвам, че това не е толкова важно от гледна точка. Това са някакъв вид ритуални танци, които те имат политически характер. Ако говорим обаче за същност на съдебна реформа, според мен, за съжаление, ние сме толкова далече от нея, колкото бяхме и преди няколко месеца. И ще ви дам един прост пример. Например, сега знаете, че има законопроект, според който специализираното правосъдие в частта и съд и прокуратура трябва да бъде закрито и да се възстанови положението от преди, сега може би ще сбъркам с годината, мисля, че 2012 година някъде там, някъде се създаде, да. Годината не е толкова важна. Сега, защо според мен това не е нито добро, нито не е добро? Има държави с специализирано правосъдие, има държави, в които този тип дела пък са по някакъв начин разпределени в общите съдилища. Големият въпрос е друг. Никой в момента не дебатира въобще по въпроса хубаво ли е да има специализирано правосъдие или не е хубаво и коя от двете злини ние ще трябва да изберем. Значи едната злина е то да е свръхцентрализирано каквото е в момента и показва определени недостатъци, но пък другата е, когато го разхвърлиш по окръжните съдилища, опасността е, с извинение без никого да засегна, прокурора, съдията, попа и престъпника да си говорят всички заедно. И между другото, това беше една от големите критики тогава към България и България реагира по този начин. Тоест, ние се връщаме горе-долу от преди 7-8-9 години, без обаче отново да направим по същество дебат.
Между другото, тук ще продължа вашата мисъл. Доколкото си спомням, това специализирано правосъдие беше въведено не защото тогавашните управляващи изведнъж се събудили с някаква гениална идея. Я да направим специализирано. Това ни беше казано от Европейската комисия. Така. Тя искаше да има специализирано правосъдие.
Точно така и Европейската комисия, мисля, че тогава и Венецианска, и Греко и така нататък. Това са няколко институции, които традиционно дават такъв какво да става в съдебната система в България, няма лошо в това. Това са наши партньори. Ще дам друг пример, за да кажа защо не се влиза в дълбочина на проблемите с КПКОНПИ, Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на...
Деца ще разделят на две.
Така. Сега, ние не знаем още какъв ще е законопроектът, но нека да видим какво е положението. Аз, понеже имам известна институционална памет, тъй като по времето на НДСВ беше прият първия закон, ако помните тогава, той се наричаше закона Петканов, а комисията се нарича комисията Кушлев, на името на Стоян Кушлев, наш колега, който беше нейният първи председател, да ви кажа какво беше до тогава. В много държави, както и в България до тогава, ако има престъпно имущество, към него се подхожда по два различни начина. Ако в рамките на наказателния процес се установи, че лицето Хикс е, да речем, поради пране на пари, продажба на наркотици, да знам какво, е акумулирало еди кое си имущество, но от конкретни престъпления, в рамките на наказателния процес, разбира се, то може да му бъде отнето. Извън това, ако се установи, че той има необосновано, недоказуемо имущество, то обаче бива обложено. Това е много различно. И в повечето държави в света това е така. Защо е така? То е направено в интерес на гражданите, защото аз съм сигурен, че и у вас да дойдат определени органи, много трудно ще кажете сега, например, еди, коя си златна брошка, която, да речем, баща ви или майка ви или дядо ви е подарил, сега точно откъде е произхода пък. Значи, къде е проблема? Проблема е, че когато има гражданска конфискация, първо тя се отделя от наказателното производство и второ, там се сменя доказателствената тежест. Както едно време по времето на Тодор Живков имаше глава трета от ЗСГ, закон за собствеността на гражданите, и по същия начин можеха да ти отнемат имущество. Това е репресивен закон. Не казвам, че в някои общества и в някои ситуации той е неправилен, защото действително в България имаше и може би продължава да има абсолютно необясними богатства.
Със сигурност, да.
Това е безспорно. Въпросът е обаче, че ние трябва да проведем интелигентен дебат. Какво искаме? Да засилим, да има такъв орган, който е с квазирепресивни възможности, наистина, макар и контролиран от съда, но адвокатите, мои колеги, които се занимават, ще ви кажат какво чудо е в тия дела. А комисията няма що да я обвиняваме, нейната работа е да запорира имущество и да внася в съда. То това и е работата. Те се отчитат и казват, ето ние запорирахме за толкова, отнехме за толкова. Напротив, за тях това е успех. Или пък искаме да го направим в полза на гражданите. Да, ще остане лицето Хикс с необяснимото си имущество, ще го обложим, но пък в замяна на това няма да има опасност някой от нас да пострада от това нещо. Това е истинският дебат. А ние всеки правим. А ние казваме, тая комисия ще дадем на две, ще създадем нова разследваща структура. Извинявайте, в България има достатъчно разследващи структури, разследващи функции. Има и полицията, имат и данъчните органи, митническите в някои случаи, данъци и така нататък. Значи ние колкото и органи да правим, не можем да заобиколим прокуратурата, ако това е идеята. Защото
това е идеята. Идеята е да бъде заобиколена прокуратурата.
Ако това е идеята, това няма да се получи по този начин. Прокуратурата няма как да бъде заобиколена, защото по Конституция това е органът, който повдига и съответно поддържа обвинението по наказателни дела. Някой трябва да го направи това нещо, освен ако не искаме вече някаква много голяма промяна. Това също е мислимо, но това пък е въпрос на друг дебат. Например, да кажем така, в случаите леко да замъглим разликата между престъпление от общ характер и престъпление от частен характер. Например, има някакво престъпление от общ характер, да речем средна телесна повреда, при която аз не съм доволен от това, че прокуратурата ни образува и тогава аз да бих могъл да си найма адвокат, който да влезе в правата на прокурор. Но това пък е много тежка реформа, която вече не казвам, че е невъзможна, но това е друг начин на мислене. А ние в момента какво правим? Ние правиме, както имаше по времето пак на соца, аз като бях ученик, имаше един такъв известен виц. Защо кораба на социализма не върви? Защото 95% от парата отива в свирката. Значи ние горе-долу сме така. Надуваме свирката, а накрая като видим какво се получава, резултати са твърде крехки. Ето дадах ви пример за тези два въпроса, които са много дебатирани.
Понеже ни остава само една минута до новините, нека да дадем време на колегите да си изчитат новините, след което ще продължим разговора.
Политически некоректно с Петър Волгин.
Както и с Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева. А сега продължаваме разговора с декана на юридическия факултет при Софийския университет Св. Климент Охридски, професор Даниел Вълчев. Професор Вълчев, разбира се, сега цялата страст на това нещо, наречено съдебна реформа, като че ли е насочена към смяната на главния прокурор. Аз съм лаик, признавам си в тази тема, достатъчно дълбок, но това ли е действително най-големия проблем на съдебната система? Главният прокурор, който ако бъде сменен, вместо Иван Гешев бъде сложен Петър Иванов и нещата ще станат вече много по-добри.
Ето до някъде този въпрос е риторичен. Разбира се, не е това големия въпрос. Не казвам, че персоналният състав на тези органи не е важен. Напротив, той е изключително важен. Но според мен фиксирането върху това не дава възможност, така мисля аз поне, не знам дали съм прав, да се видят други неща. Например, аз ще дам един пример. Статистически в българската съдебна система между 20 и 23-4% от делата участва прокурор. В другите въобще не участва прокурор. Това е за да се разбере тежестта на този проблем. Второ, което винаги трябва да се има предвид, че прокуратурата не е главният прокурор. Разбира се, това има много възможности и фактически, а и до някъде и правни възможности да влияе върху повечето дела. И този въпрос е важен. Но най-важният въпрос от гледна точка на прокуратурата е не да се твърди, че в демокрацията нямало главен прокурор, пък в съветските системи имало. На много места има и то с не по-малки правомощия. По-важното е, че да се види въобще мястото на обвинението в наказателния процес. Според мен ние трябва да вървим, ако искаме да направим един истински дебат и да вървим в правилна посока, правейки промени в съдебната система, особено в частта наказателното производство и въобще наказателната политика, според мен ние трябва да вървим към решаването на няколко по-прости въпроса. Например, използването на мерките за неотклонение. Едно от нещата, с които според мен се злоупотребява, е задържането под стража. Сега няма никакъв смисъл, както беше с министър Нено Димов. Да. Сега един човек, който ти си го отстранил от длъжност, ако той е извършил нещо като министър, да приемем, че е извършил, какво може да направи вече като не е министър? Какво да сгази Елен? Какво да направи? Да го задържиш, това означава на практика ти да неглижираш презумпцията за невиновност, защото той продължава да е невиновен към този момент. Ако има опасност да се укрие, ако има опасност да извърши ново престъпление, да речем сериен убиец, разбирам. Тоест драматично трябва да се намалят случаите, когато това е възможно. Второто нещо. Вероятно знаете, че по български наказателен процес прокурорът е единственият, който може да разреши да се изнесат публично факти от досъдебното производство. Но той е страна в досъдебното производство. Следователно, ако ние с вас спорим и само вие може да изнасяте публични данни, нали виждате, разбирате аз как ще изглеждам в очите на обществеността. Следователно, правилното това да прави само съдията.
Едни от критиките сега към прокуратурата, че изнася понякога данни от досъдебното производство, когато е изгодно.
Защото законът позволява. Ими добре, нема чули ли сте някой, айде от една година го няма предното управление или от там, да кажем, 9 месеца, ви някой да е предложил това да се промени? Ние се занимаваме с други неща. Третото нещо, фигурата на организираната престъпна група. Тя много внимателно, не казвам, че не трябва да я има, аз и не съм и специалист в тая област, но тя много внимателно трябва още веднъж да се премисли, защото Иван, жена му и майката на жена му и тримата са готови организирана престъпна група. И аз като арестувам жена му, той горе-долу ще направи каквото му кажа. Значи това са форми за въздействие, които не казвам, че се ползват масово, но биха могли да се ползват не по предназначение. И това трябва. Ето такива неща трябва много. Процесуалните срокове. В читавите страни, сега разбира се, има и изключения, но аз кога ви повдигам обвинение? Когато съм готов, като ви повдигна обвинението, отиваме на другия ден при съдията и той насрочва дата за процес. А не аз ви повдигам обвинение и те първа една година аз ще мисля, па ще събирам и така. Ми събирай си ги преди да ми повдигнеш. Тоест има много неща, които на ето това равнище могат да се оправят. И тогава уверявам ви, всъщност ние няма да говорим за това кой е главен прокурор, защото просто възможностите ще бъдат по-малки. Разбира се, тук не трябва да се отиде в другата крайност. Ти да отнемеш от обвинението тия възможности, които пък дават възможност, дават, как да кажа, плътност на борбата с престъпността. Но това, което в момента се получава, аз да ви кажа, имам едно много лошо чувство, че през следващите месеци ще избои и битовата престъпност, не дай Боже, и организираната престъпност.
Тя май вече започва да избоява, като гледам.
Имам, че организирани ще се върне в някакви 90-те години. Не може Министерството на вътрешните работи и прокуратурата да не си говорят. Това не е възможно. Това е институционално недопустимо. Така както не е правилно, правителството и прокуратура, правителство и съд, ако щете, просто институции трябва да общуват. Да, ние с вас може да не се харесваме, но когато вие сте от една страна, съм от другата страна в едно такова взаимодействие, може лично да не ви харесвам, но аз ще работя с вас, защото ние сме сложени там не да се харесваме, нали, а да свършим някаква обществена работа.
Чисто политическите цели се оказват много по-важни от тази междуинституционална култура, от това, което трябва да свършат заедно из институции, без значение дали техните шефове се харесват или не.
Ами дано това да не е правилото и дано се върши работа, защото имайте предвид, че и света се обърква, и как да кажа, икономическата дейност се обърква. Не знам дали следите, но момченца на 18-19 години стават милионери само от блокчейн технологии, да, и така нататък. Ние тепърва ще имаме много неща за дискутиране, за напасване на законодателство към тези нови въпроси. И така.
Хайде сега да си говорим за литература, както и обещах и на нашите слушатели. Както ви казах, излезе първия роман на професор Даниел Вълчев, Неделният продавач на книги. Много хубав роман. Аз ви поздравявам, професор Вълчев, защото го прочетох с голям интерес. Може би защото голяма част от нещата, за които вътре става дума, са свързани с книгите. Аз обичам много да чета книги, посветени на книгите. Само да кажа, без да издавам никакви тайни, разбира се, че вътре в романа става дума за една мистерия, чието разгадаване става възможно посредством книги и посредством математика също така. Има и математика. Обаче да не се стряскат бъдещите читатели. Дори аз, който много-много не разбирам от математика, успях да схвана за какво става дума. Така че господин Вълчев наистина е много добре предал цялата тази история. От тази книга аз разбирам, господин Вълчев, че вие сте голям любител на книгите. Вие сте библиофил.
Еми, не знам как да се самоопределя, обаче аз наистина много обичам да чета, признавам си. Ние винаги сме имали, когато живеех във Варна с родителите си, сме имали една сравнително добра библиотека. Неща, които съм чел още в ученическите години, са си останали с мен. Аз по-късно съм си давал сметка, че всъщност по някакъв начин, както казваше поета Борис Христов, са оставили дръскотина в паметта ми. И така. И всъщност, като издадох преди вече колко години, 3-4 години, един сборник с разкази, още тогава имах идея да напиша нещо по-цялостно. Идеята за точно това нещо дойде от жена ми, Милена, още преди да се ожениме, някъде по Коледа ме пита, говорим си някакви неща и казва, бе, ти можеш ли да ми кажеш кои сте 10 любими книги? Нещо като игра. И аз почнах да си мисля, нещо си писах, драсках, заменях и така нататък. И в един момент тя каза, ето сега, това са моите 10. Аз казвам, ето това са моите 10. Сравняваме, говорим и си, смеем се. И тя след няколко седмици по Коледа ми подари тия 10 книги, които аз бях посочил, подвързани кожено, с златничко, направени, и беше изключително мил жест, и сега си стоят в библиотеката в къщи. И тогава си дадох сметка, че всъщност човек, ако се замисли, има книги, които наистина много са му повлияли. Аз ще дам един пример. Например, аз нямам юристи в рода си. Моя баща, Бог да го прости, беше капитан на кораб. Брат ми също завърши морско училище. Ние сме морски хора. Аз почти съм израсвал на кораб. Аз самия също имам капитанско право до 40 бруто регистър тона. Но той е някаква лодчица в сравнение с това, което караше баща ми. Защо го казвам? Защото натиска върху мене, аз също да стана морски човек, беше доста сериозен. И да кажа, едно от нещата, които твърдо ме убеди, че моят път е другаде, беше, тогава ми беше попаднало, так му беше излязла книгата на Владимир Зарев «Битието», в която героите след това се развиват, става въпрос за юридическия факултет на Софийския университет, и ето как ми се случи живота. Аз съм благодарен и на него съм му казвал години по-късно, като се запознахме с Зарев, и съм му казвал, че за мен това беше нещо като едно знак от Господа да постъпи по определен начин. И така, сега като се връщам годините, си мисля, че някакъв път даже се чуде, аз това съм го и написал на някакви места, чуде се даже дали някакъв жест, реплика, инстинктивно, без да съм я наизостявал, всъщност не съм влязал в ролята на някой
това
друг.
Това напомня много на тази популярна книга, че не литературата подражава на живота, а живота подражава на литературата.
То макар, нали, като парадокс, обаче всъщност до някъде и точно така. Защото всъщност реалното и това, което ни се вижда нереално, много често се смесват. А понеже казахте за математиката, аз никога не съм бил много силен в математиката, въпреки че шестици имах като ученик, но последните 15 на години много чета, наистина. Не че съм почнал да решавам задачи, но чета такива концептуални неща. И всъщност това, за което става въпрос, уравненията на Курт Гьодел, те са един много важен момент във въобще просвещенското разбиране за света, ако е интересна тази тема, но на мен ми е много интересна. Всъщност през просвещението, епохата на големите революции, човека горе-долу е разсъждавал така. Света е нещо като една стая, и ако не ни пречат някакви тирани, свещеници и такива хора, ние ще си опознаеме тая стая. Аз, ето той ъгъл, вие ония ъгъл, след нас ще дойдат ново поколение, ще опознаете така. И рано или късно ние ще опознаем. Тоест, Светът е краен, физическия свят, и едновременно познаваем. През 20-те и 30-те години на миналия век, значи преди стотина години, изведнъж започват да се появяват и в математиката, и в физиката знаци, че всъщност учените вече не мислят така. Да речем, теоремата на Гьодел, простичко, теоремите на Гьодел, простичко казват, аз теоремите на непълнотата, казват така. В една система от формални съответствия, независимо дали става за дума за прости числа или за нещо далеч по-сложно от прости числа, естествени числа, извинявайте, винаги има едно твърдение, което нито може да бъде доказано, нито може да бъде отхвърлено в рамките на системата. Тоест, дори в математиката, като че ли има нещо отвъд. Нали, това е подтекст, философския подтекст, поне аз така го разбирам, без да имам никаква претенция, разбира се, да съм нещо в тая област. Същото е с принципа на Хайзенберг. Значи, квантовите частици хем са тук, хем ги няма. Те хем са това, хем са онова. И от тук философската идея. Светът може би не е чак толкова познаваем в неговата цялост и в неговата едновременност, колкото на просвещенския човек му се е искал. От тук се отварят различни други теми. Наистина ли е възможно човека да бъде побран в една флашка? Наистина ли той може да бъде сведен до двоичен код? Наистина ли творчеството, наистина ли Моцарт, е така да го кажа с един пример, наистина ли компютъра ще направи също, което би направил Моцарт? Той знае ли какво би направил Моцарт, ако му дадем цялата информация, която имаме за Моцарт? Един Господ знае. Защото ако кажем, че той може, излиза, че човека може да бъде сведен до една обикновена програма. Но дори в този случай пак някой трябва да е създал програмата. Искам да кажа, че без да откланем разговора към религиозни теми, но идеята, че човекът е венец на природата, че той може всичко, няма никакъв проблем да опознае, той е малко компромисна просвещенска идея. И между другото, не случайно на повечето езици природа е в женски род. Mm-hmm. Значи очаква се от човека, който е мъжкаря, нали,
да покори,
да обладае природата. И това често казвам, е страшна глупост. Даже ако щете в рамките на пандемията, това се вижда. Ние сме някакви големи умове, сега ще създадем. Какво ще създадеш, бе, човек? Това е създадено от нещо, което е много по-велико от тебе.
Всъщност, когато четете книгата «Неделния продавач на книги», там, разбира се, ще видите препратките и към Умберто Еко, към Махалото да Фуко, където има едни страшно така завързани сюжети вътре и страшно връзки, неподозирани връзки, които в един момент може да изглеждат реални, в следващия момент съвсем нереални изглеждат. Също така феновете на Ерих Мария Ремарк ще се сетят за някои свои любими книги, като «Черния обелиск», например. Аз затова казах, че тази книга е едно обяснение в любов. На всички, които обичат да четат. И в същото време това е точно разколебаване на възможността да познаеш абсолютно всичко. Няма как да познаеш абсолютно всичко, дори и да искаш.
Абсолютно е така, поне според мен, но по-важното от това е, че всъщност моето разбиране е, че това, което прави човекът човек, не е това, че възпроизвежда света, в който живее, или поне онова, до което се докосва от него, а по-скоро, че това, което прави човека човек, е неговата дързост да се съизмерва с своя създател. Тоест, човека е казва, добре, както ти създателю си ме създал, така се и аз ще създам нещо, пък, което си е само мое. И в някаква степен изкуството е това. Това е този вид дързост. И така. Нещо такова.
Хубаво е да има тази дързост, разбира се. Благодаря ви за този разговор. Благодаря за професор Даниел Вълчев. Политически некоректно. Всеки момент Русия ще нахлуе в Украина. До 48 часа ще нахлуе в Украина. Не, до 24 часа ще нахлуе. Не, до 72 часа ще нахлуе. Аз вече се обърках във всичките тези прогнози, още повече, че те, както днеска слушах и лидера на Възраждане, Костадин Костадинов по БНТ, казвам, аз това го слушам от август месец, че Русия всеки момент ще нахлуе и ще нахлуе, ма тя се не нахлува, кой знае защо. Даже както може би някой от вас са забелязали, най-популярната смешка в момента в Фейсбук е, че на Русия ще бъдат наложени наложени много тежки санкции, защото не нахлува в Украина. И по този начин обърква тотално плановете на Съединените щати и на другите западни държави. Те вече са си направили програма какво да правят Русия, като не нахлува. Обаче там нахалната Русия нахално не нахлува в Украина и трябва да бъде подложена на санкции, разбира се. Параноя, естествено, параноя, която има чисто икономически интереси, но сега ще стане дума за тази тема, защото тя е една от най-дискутираните, не просто в България, изобщо в световен мащаб. На какво разчитат двете държави, на какво разчита Русия, на какво разчита Съединените щати в този продължаващ сблъсък за сега, все още само вербален между тях, слушаме Калина Андролова.
Поръба. Напрежението между НАТО и Русия не стихва, въпреки многобройните дипломатически совалки. Много сме далеч от времената на високата дипломация на Хенри Кисинджър или Джефри Хау. Те имаха богата ерудиция, мек стил на общуване, търпение и дипломатическа интелигентност да получат резултат от разговорите със своите опоненти. Именно британският външен министър Джефри Хау от времената на Маргарет Тачър тръгна на обиколка из страните от Варшавския договор, което всъщност отвори пътя към Михаил Горбачов. Джефри Хау твърдеше, че между Маргарет Тачър и Горбачов има необикновена химия. Днес дипломацията изглежда по съвсем друг начин. Британският шеф на Foreign Office Ли Тръс обърква безспорните руски области Воронежка и Ростовска с размирните украински територии Луганска и Донецка на срещата си с Сергей Лавров. Дори само този факт е достатъчен, за да стане ясно, че дипломация няма. Има пратеници, които са трансфер на словесни заготовки. Няма разговор, има едностранен натиск. Британският министър на отбраната Бен Уолъс пък показва на Русия пакет със санкции. Изобщо всички срещи на фактори от Западна Европа с руската администрация завършват с фиаско, защото се вдигат заплахи, вместо да се търси съдържание. Вероятно, такава е и целта. Кризата да не се разрешава, а да се разширява, за да може обединена Европа никога да не взаимодейства полезно с търговските перспективи, предлагани от една модернизираща се Русия. Тази опция за икономическата симбиоза между Европа и Русия под егидата на Германия е многократно посочвана като основна опасност от Збигнев Бжежински и други анализатори. Затова всяка икономическа инициатива на Русия в Европа е съпътствана с безпрецедентен отпор, поводи за санкции и създаване на системни проблеми в постсъветското пространство. Всичко това притиска Русия, тя се сгъва навътре и започва да търси начини да получи своето право на нарастване и да заяви своето значение като геополитически фактор. Много отдавна Западът трябваше да реши каква Русия всъщност иска да получи. Спокоен икономически партньор, който да се приобщи към модерния Запад, или един гневен милитаризиран враг, на който НАТО непрекъснато стеснява пространството за дишане. През последните 30 години, със своите действия на доминираща сила, САЩ многократно избираха второто. Затова във вторник Русия демонстрира, че е разположила в най-западния си анклав в Калининградска област хиперзвуково оръжие. Един МиГ-31К направи тренировачен полет по границата на областта. В същия ден, след срещата с Макрон, Владимир Путин заяви, че ако Украина реши да се присъединява към НАТО или да си връща Крим, то ще последва конфликт, в който няма да има победители. Френските медии направиха заключението – Путин е изолиран и търси военно решение. Военният ресурс, който в момента се разгръща в Източна Европа, няма да помогне срещу хиперзвуковите ракети на Русия. И САЩ много добре знаят това. В доклад, представен пред Американския конгрес в края на миналата година, се казва, че американската отбрана за сега не успява да съкрати разликата с Русия в областта на хиперзвуковите оръжия. Майкъл Грифин свидетелства пред Конгреса, че САЩ нямат хиперзвукови системи, които могат да държат Русия и Китай в опасност, както нямат и защита срещу руските такива. Грифин е авиокосмически инженер, бил и замминистър на отбраната в областта на научните изследвания и инженерството. Ситуацията е такава, че НАТО, което все по-плътно обгражда Русия, няма защита срещу руското хиперзвуково оръжие. За разлика от балистичните ракети, хиперзвуковото оръжие не следва траектория, която може да бъде изчислена. Хиперзвуковите ракети летят на ниска височина, правят маневри по пътя си и не могат да бъдат засечени от познатите ни досега наземни радари или базираните в космоса технически средства. В същото време Русия вече произвежда пето поколение от системи за противовъздушна отбрана C-500, които могат да противостоят на евентуален удар от САЩ с хиперзвукови оръжие. Докато през декември 2021 година САЩ проведоха поредния трети неуспешен опит за тестване на ракетата AGM-183A. Имат и един успешен тест през септември с друга ракета, Raytheon, но това е първият американски тест на хиперзвукова ракета от 2013 година. На фона на тези факти Йенс Столтенберг обяви, че НАТО търси дългосрочно присъствие в Югоизточна Европа. Ръководството на българската държава имаше умерено отношение към кризата НАТО-Русия, но посещението на американската делегация промени в противоположна посока мнението на министъра на отбраната Стефан Янев. И министърът и президентът внезапно решиха, че руските войски по границата с Украина застрашават пряко националната ни сигурност и дори създават глобална криза. Явно, че страната ни ще трябва да развива допълнителна военна инфраструктура, да приеме постоянно американско военно присъствие, да закупи оръжие и да участва активно в общия механизъм по възпиране на Русия. Съвсем неотдавна се обидихме, че Руското външно министерство се обръща към САЩ относно България и Румъния, но подобни полутайни посещения с толкова резки промени в изказванията на президент и министър само потвърждават тезата, че сме едни обикновени подизпълнители на американския стратегически интерес. САЩ имат доста тревоги с поведението на Франция и Германия и са на път да оформят нещо като източноевропейски блок в общото НАТО. Оперативно звено, което да действа по-бързо, по-послушно и по-независимо от германско-френския хладен разум. Особено в регионални конфликти на изток, какъвто е случаят с Украина. Въпросът е, могат ли тези държави по източния фланг на НАТО да бъдат нещо друго във военен план спрямо Русия, освен един декор, апропо скъпо платен от тях самите.
Коментар на Калина Андролова.
Политически некоректно.
Малко мнение от нашата страница във Фейсбук, политически некоректно по днешната ни тема. Сашо Александров пише: целта на всяка една власт е да има чадър над своите хора. Дали у нас теми да работи в полза на обществото или в полза на олигарсите, основните спонсори на минала и настояща власт? Отговорът май ни е до болка познат. А дали става дума за истинска реформа или за поредния чадър, струва ми се, няма нужда да гадаем. Людмила Стоянова: война няма между двете институции, има се предвид между правителството и прокуратурата, има опит за смяна на караула. Калин Константинов: войната не е срещу прокуратурата като институция, а срещу политическите назначения на ГЕРБ, начало с Гешев. Що се отнася до темата Путин-Байден, не смятам, че нещо ще бъде постигнато. САЩ изпълнява план за провокация на Русия, за да има повод за натиск над енергийните проекти и няма да се опитат да се споразумеят.
Политически некоректно.
И сега ще стане дума по една друга международна тема, която е много коментирана в цял свят. Става дума за така наречения конвой на свободата. Знаете, всичко тръгна от Канада, вече се е прехвърли към Съединените щати и към Европа. Ето сега, например, във Франция този конвой на свободата стигна до Париж, макар че беше специално забранено. Имаше забрана на полицията, който спира протестиращите да влизат в столицата. Но освен това, което се случва около конвоя на свободата, са много интересни и коментарите около този конвой, защото това на пръв поглед си е едно класическо обединение на хора, при това със сигурност не богати, защото шофьорите на камиони няма как да бъдат богати, т.е. би трябвало да се ползват с подкрепата на либерални, на ляво-либерални хора, които защитават всякакви онеправдани хора, хора с ниски доходи. Обаче се получи точно обратното. Ляво-либералната интелигенция се нахвърли върху тези шофьори, върху тези типични представители на работническата класа. Защо стана така? Отговор на този въпрос търси Владислав Апостолов.
Културни войни.
Историческият протест на канадските шофьори срещу задължителните ваксини и жестоките ограничения, които правителството на Джъстин Трюдо налага на трудещите се хора вече втора година, е многопластов разказ в развитие. Това е история за опълчение на така наречените обикновени хора срещу тиранията на така наречените елити, за борбата за свободата на избор в лицето на лицемерни и авторитарни бюрократи, радикално разведени с реалността. Това е история и за едно зрелищно предателство. Конвоят на свободата, който блокира ключови гранични артерии между САЩ и Канада и вдъхнови подобни стачки в целия свят, е онова обединение на работници срещу изолираната в собствения си лъскав балон власт, за което левите политици, журналисти, академици и общественици на теория трябва да мечтаят. Ала само на теория. Защото реалността на терен препотвърди достатъчно информираното ни подозрение, че модерното прогресивно ляво презира хората на труда и прави всичко възможно да ги мачка, унижава и обезвластява. От години съвременните западни леви политици, активисти, журналисти и интелектуалци задръстват информационното пространство с концептуалната си подкрепа за протести, бунтове, стачки и за права на малките хора срещу голямата власт на капитала и политиката. Хабят думи за красотата на профсъюзите и синдикатите, за задължителното и неизбежно обединение на работническата класа срещу заклятническите злодейства на плутокрацията. Ала когато работниците наистина се обединят за реална кауза и започнат да протестират срещу властта, когато разклатят статуквото в името на съвсем истински отнети права и наложени ограничения, превръщащи живота им в ад, тогава лимузинено левите трубадури на солидарността се оказват не само безполезни, а активно вредни. Те не просто забиха нож в гърба на трудещите се хора. Те превърнаха този гръб в мишена за най-долнопробните и примитивни психологически отклонения, които демонстрират от години. Изведнъж работниците станаха расисти, разбира се. Конвоят на свободата е системно оклеветяван като екстремистка заплаха за демокрацията. Хилядите канадски патриоти са редактирани и редуцирани до сбирщи на конспиративни превратаджии от привилегированите класи. Премиерът Джъстин Трюдо се скри от протестиращите и ги обвини в расизъм, сексизъм, ислямофобия и трансфобия естествено. Това умопомрачение се разгръща като по алгоритъм. Същият Трюдо заяви, че с радост е подкрепил наситените с насилие, разруха и смърт бунтове на Black Lives Matter, защото бил съгласен с тях. Дигитална платформа за събиране на дарения за конвоя на свободата пробва да открадне събраните средства и да ги пренасочи към прогресивни каузи. Друга платформа приюти каузата на шофьорите на камиони, но правителството на Трюдо издаде авторитарна заповед за замразяване на събраните средства. Заповед, срещу която вече има опълчение. Полицаите започнаха да арестуват хора. Издадоха се допълнителни забрани за подкрепа на протеста. Бившият кадър на администрацията на Обама, сега анализатор в CNN, Джулиет Каем, призова за физическа саморазправа с шофьорите. Гордо развяващата диплома от Харвард, говорителка на либералния елит, издиктува, че е време да се режат гумите на камионите, да се арестуват шофьорите, да се взимат горивото и книжките им. Обществената телевизия на Канада, CBC, заслужи тонове присмех с конспиративната теория, че конвоят на свободата е руски заговор, защото канадските власти подкрепили Украина. Институциите на либералното ляво изливат индустриално количество сурова омраза в посока на работническата класа. Ала умопомречените реакции на тъй наречената демократична канадска, а и американска умно-красива прослойка допълнително втвърдяват гръбнака на шофьорите. Две години те са подложени на мъчителни мерки от изолиране в топлите кабинети бюрократичен планктон. Сега май е късно за връщане на пастата обратно в тубата. Както каза водещият Тъкър Карлсън преди дни, това е може би най-ефективният протест за човешки права на нашето поколение. Властите са видимо оплашени. Затова техните медийни слуги драстично увеличиха броя на думи като расизъм и нацизъм в безумното и безотговорно отразяване на протестите. Ескалацията е взаимна. Шофьори на камиони и трактори са блокирали ключови гранични артерии между САЩ и Канада, включително Ambassador Bridge, през който минава четвърто търговията между двете съседни северноамерикански страни. Това вече е истински натиск, от който боли. А някои провинции започнаха с отстъпките и вдигането на ограниченията. А хората, които налагаха локдаун след локдаун, зрелищно запискаха за щетите, които протестите нанасяли върху гражданите и малките бизнеси, върху свободното придвижване и размяна на стоки. Колко лошо било канадците да си стоят заключени в блокираната столица Отава. Наистина ли? Трудно е с думи да опишем размаха на лицемерието и наглостта на властващите административни класи. Може би тези самозабравили се кабинетни екстремисти са си представили, че още след първото дежурно обвинение в расизъм и стормозените шофьори ще подвият виновно ремаркета и ще се приберат с извинение към хипотетично наранените чувства на въображаемите малцинства. А шофьорите не се отказаха от протестите и вдъхновиха конвой на свободата в други държави и увеличиха нивата на стрес в крехките организми на натрапения административно опит за елит. Безликите пропагандисти с бюрократична власт все още имат време да извадят ножа от гърба на работещите хора. Но вероятно ще пробват да го забият още по-дълбоко и вече смъртоносно. Ала този път срещат сериозна съпротива. Оказва се, че шофьорите на камиони май са по-важни за нормалното функциониране на страната от diversity консултантите и медийните анализатори. Това винаги е било истина. Неудобна, но истина. А неудобството изглежда ще продължи.
Коментар на Владислав Апостолов.
Политически некоректно.
Днешното ни предаване завършва. В 14 часа са новините с Виргиния Върбанова, след което имат ли песните спиране с Цвети Радева. А политически некоректно ще има отново утре с Силвия Великова от 12:20. Последната песен, с която ще се разделим в днешния ни небесен плейлист, е на Майли Сайрас Midnight Sky, среднощно небе, полунощно небе от 2020 година. За разлика от повечето песни, които днес чухте, тази не е обяснение в любов, тък обратното. Тя е написана след като Майли Сайрас се разведе със своята голяма любов, както бяха известни. Лиам Хемсуърт, тя се разведе и след това се чувстваше много така свободна, вече можеше да си прави каквото си иска, да ходи където си иска, да прави каквото си иска. Изобщо Майли Сайрас в пълния си блясък на своята свобода, така както естествено тя я разбира. На това е посветена песента Midnight Sky. А иначе с вас през последните два часа бяха Георги Бангиев, Борислава Борисова, Ивелина Георгиева, аз съм Петър Волгин.